Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, o jūs girdite laidą Radio Lentyną, kurioje šįsyk rikiuojasi 5 puikios leidyklų Sofoklis ir Baltos Lankos išleistos knygos. Tikiuosi, šį naująjį sezoną nepritrūksime įdomių, įtraukiančių, prasmingų ar net gyvenimą keičiančių knygų. Galbūt viena tokių kažkam taps Alano Laitmano Atsitiktinė visata. Nedidelė savo apimtimi, tačiau talpinanti ištisus pasaulius, nesuskaičiuojamas galaktikas ir neišmatuojamas erdves knyga. Įdomu tai, kad Alanas Laitmanas yra ne tik 6 romanų, 2 esė rinkinių, poezijos ir mokslinių knygų autorius, bet taip pat žymus fizikas, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų daktaras bei dėstytojas. Tad šių 2 visiškai skirtingų sričių – fiziko teoretiko ir literato žinios bei patirtis – jam leidžia kurti unikalius tekstus, kuriuose puikiai dera rodos nesuderinami dalykai – tikslus moksliniai faktai, originali meninė raiška ir be abejo asmeninė patirtis. Lietuvių skaitytojai jau turėjo progą susipažinti su šio autoriaus kūryba. Prieš porą metų buvo išleistas didžiulio populiarumo sulaukęs jo esė rinkinys Einšteino sapnai. Ta kart autorius apsiribojo gilinimusi į laiką. Šį kart jo mintys skrieja kur kas toliau ir neria į visos visatos, tiek regimosios, tiek tik numanomos gelmes. Kodėl gamtoje tiek daug simetrijos? Ar gyvos būtybės kuo nors skiriasi nuo uolų, vandens ir žvaigždžių? Kodėl negalime gyventi amžinai? Ar galima įrodyti Dievo buvimą? Laitmanas nesistengia atsakyti į visus iškylančius klausimus ir pabrėžia paslapties bei stebuklo būtinybę. Tikiu, kad gyvenimas pasaulyje, kuriame nežinome visų atsakymų, mus gaivina ir teikia jėgų. Tikiu, kad mus įkvepia ir kursto žengti pirmin tai, ko nesuprantame. Ir viliuosi, kad visada tarp žinomo ir nežinomo liks riba, už kurios ir plyti keisti, nenumatomi dalykai ir gyvenimas, sako autorius vienoje iš esė Dėsningoji visata. Mokslininkas taip pat supažindina su atsitiktine, laikinaja, dvasinė, simetrinė, milžiniška, dėsningaja, bekūne visatomis. Tai pavadintos atskiros esė, kuriuose gilinamasi į įvairiausius reiškinius, mokslo doktrinas, socialinius pokyčius, filosofinius klausimus. Pavyzdžiui, dvasinėje visatoje nagrinėjama, ar įmanomas mokslo ir religijos dialogas. Kodėl mes čia esame, kokia gyvenimo prasmė, ar yra Dievas? Jei šios klausimus atskirsime ir aiškiai apibrėšime, kad jie ne mokslo, o tikėjimo klausimai, nebus jokio konflikto. Juk, pavyzdžiui, mokslinis aiškinimas netaikytinas įrodinėjant Kristaus prisikėlimą, pastebė autorius. Laikinojoje visatoje kalbama apie paradoksalų žmogaus troškimą nuolat kintančioje būtyje išlikti amžinu. Taigi aš pasiduodu iliuzijoms. Be paliovos trokšdamas amžinos jaunystės ir pastovumo pasiduodu jausmams. Galbūt tinkamai išmiklinęs neklusnų protą bei jausmus, susitramdyčiau ir negeiščiau dalykų, kurių negali būti. Galbūt galėčiau priimti tą faktą, kad prabėgus keleriems metams mano proto ir minčių nebeliks. Džiaugsmai ir malonumai išgaruos, mano aš ištirps begalinėje nebūtyje. Tačiau negaliu priimti tokio likimo, net ir tikėdamas, kad tai tiesa. Negaliu priversti proto žengti tas tamsybės, prisipažįsta Alanas Laitmanas savo esė rinkinyje Atsitiktinė visata, kupiname netikėčiausių įžvalgų. Iš anglų kalbos kūrinį vertė Irena Jomantienė, išleido leidykla Sofoklis. Na, o šį kartą mano rankose filosofijos mokslų daktaro ir psichologo Kristoferio Germerio knyga Sąmoningas kelias į užuojautą sau. Beje, šį leidinį amerikiečių bibliotekininkai išrinko geriausią metų knygą sveikatai gerinti, o psichologai įtraukė į vertingų savipagalbos knygų sąrašą. Dažnas iš mūsų yra tvirtai įsitikinęs, kad tobulės tik tuomet, jei bus reiklus ir savikritiškas. Ši knyga moko kitokio požiūrio – tapti palaikančiais bičiuliais patiems sau. Kodėl daug sunkiau būti geram sau pačiam nei kitiems? Galbūt todėl, svarsto autorius, kad pagal įprastą vakariečių mąstyseną atjauta yra dovana, o pritaikyti ją sau atrodo savanaudiška ir nederama. Tačiau rytų išmintis byloja, kad meilės ir gerumo reikia kiekvienam ir kiekvienas jų nusipelno, o meilė ir gerumas neatsiejami nuo užuojauto sau. Atjausti save – įprasčiausias dalykas pasaulyje. Jei įsipjaunate į pirštą, kyla noras žaizdą išvalyti, aptvarstyti, kad greičiau gytų. tai įgimta saviužuojauta. Tačiau kur ji dingsta, kai kyla pavojus emociniai mūsų gerovei? Kai reikalai pašlyja ir pasiuntame blogai, užuot kaltinę, kritikavę ar bandę pataisyti save, o gal kitą žmogų ar visą pasaulį, galėtume pamėginti priimti save tokius, kokie esame. Ši paprasta permaina gali iš esmės pakeisti gyvenimą, įsitikinęs autorius. Jis pabrėžia, kad nors knyga paremta budistinė filosofija, joje pateikiamos šio laikinio mokslo patvirtintos teorijos ir pratimai. Iš esmės tai yra senas vynas naujose buteliuose. Senų laikų išvalgos pateiktos šio laikinės psichologijos savokomis. Taigi užuojauta sau unikali ir visiems tinkanti praktika. Galite būti krikščionis, judėjas, musulmonas, mokslininkas ar skeptikas. Svarbiausia, būkite atviri, lankstus ir nebijokite eksperimentuoti, patarė psichologas. Nes atjauta, meilė ir gerumas yra įgūdžiai, ne talentai, kuriuos atsinešame arba kurių neatsinešame gimdami. Mes visi be išimties galime išsiugdyti ir įtvirtinti šiuos įgūdžius, o paskui pritaikyti juos kasdienėme gyvenime, sako knygos autorius ir dėsto, kaip nuosekliai žingsnis po žingsnio šį įgūdį lavinti. Knyga suskirstyta į tris dalis. Pirmojoje dalyje atrasti užuojautą sau, kalbama apie sąmoningumą, tiksliai apibūdinama, kas yra ir kas nėra užuojauta sau. Antrasis skyrius – ugdyti meilę ir gerumą moko konkrečios saviužuojautos praktikos – meilės ir gerumo meditacijos. Na, o trečiojoje dalyje, pavadintoje taikyti užuojautą sau, patariama, kaip šią praktiką pritaikyti savo asmenybę ir konkrečioms aplinkybėms. Ir galiausiai prieduose pateikiami papildomi saviužuojautos pratimai. Knygos autorius psichologas Kristoferis Germeris, be kita ko, yra ir meditacijos ir psichoterapijos instituto steigėjas. Ši organizacija moko sveikatos darbuotojus į šiuolaikinę psichoterapiją įtraukti seną budizmo psichologiją. Pats jis meditacijos taisyklės ir pratimus psichoterapijoje taiko jau beveik 40 metus. Kristoferio Germerio knyga Sąmoningas kelias į užuojautą sau, kaip išsivaduoti nuo žalingų minčių ir emocijų, išleido leidykla Sofoklis. Iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. Jeigu vyktų gražiausio knygos pavadinimo rinkimai, ši knyga mano akimis užimtų aukščiausias pozicijas. Aš kalbu apie naujausią Malaizijos rašytojo Tan Tuan Engo kūrinį Vakaro miglų sodas. Be abejo, įstabus ne tik pavadinimas. Visa knyga yra kaip japoniškas sodas. Žavi savo tobulą estetiką, jaudina nepaprastų grožių ir stulbina giliomis prasmėmis bei užkoduotomis paslaptimis. Tai epas apie žmogaus galės, kiek jis pajėgus ištverti ir kiek atleisti. Apie nuolat mus lydinčias seseris dvynes, atmintį ir užmarštį. Apie praeitie šešėlius ir drąsą prisipažinti suklydus, apie karo žiaurumus ir beprasmybę, apie arbatos plantacijas ir debesų sruogas, be abejo, apie meilę, kuri čia lyg vakaro miglos, jau tik atvyro kažkur šalia, bet paliesti negali. Nors veiksmas vyksta Malajoje, tai yra ankstesnis Malaizijos, kuomet ji buvo Britų kolonija pavadinimas, knygoje labai daug Japonijos, su jos legendomis, sodais ir kraštovaizdžio skolinimo simenu, tradicinėmis tatuiruotėmis ir medžio raižiniais. Romano puslapiuose brėžiamos dvi laiko linijos – antrojo pasaulinio karo pabaiga ir 40 metai po jo. Tačiau praeitis ir dabartis nuolat persipina, o jų istorijas, tai yra savo gyvenimą, pasakoja į pensiją išėjusi Yun Ling, Japonų karo belaisvių stovyklą ištvėrusi ir vienintelė joje išgyvenusi Malajos kinė. Po daugybės metų jis grįžta į Jugiri, kalnų, džiunglių ir arbatos plantacijų apsuptą japonišką sodą, kurį kadaise sukūrė ir puoselėjo buvęs imperatoriaus sodininkas Aritomo, o ji buvo jo mokinė. Net ir drasko mane pykanto savo skriaudėjams japonams, moteris vis tik ryžosi gyvendinti savo žuvusios ir svajonę – sukurti japonišką sodą. Ar Aritomo pamokos ir alinantis fizinis darbas padės Yun Ling užgesinti pykčio ugnį ir atrasti ramybę širdyje? Ir iš vis, ar įmanoma ją rasti, jei giliai viduje pyksti pats ant savęs? Nors parašytas skaidriu, poetišku stiliumi, išties knyga nėra lengva. Užduoda daug klausimų, priverčia klaidžioti ieškant atsakymų, o savo paslaptį saugo iki pat pabaigos. Beje, tik pradėjus skaityti, šiek tiek glumino neįprasti vardai ir pavadinimai, istorinių laikotarpių sluoksniai, partizaninio karo ir politikos peripetijos, tačiau ilgainiui visas pasakojimas sugulo į be galo gražų, lygų ir užburiantį žodžio audinį. Na, o jo audėjas, teisininkas Engas, į literatūros pasaulį žengė ryštingai. Šiuo antruoju savo romanu, kurio originalas pasirodė 2012-aisiais, pelnė kritikų palankumą ir už jį buvo pagerbtas net keliais apdovanojimais. Man Asian, jis teikiamas kasmet už geriausią Azijos rašytojo romaną parašytą ar išverstą į anglų kalbą, bei Volterio Scotto vardo premija, kuri paprastai skiriama istoriniai. Būtina sąlyga nuo aprašomų įvykių iki knygos išleidimo turi būti praėję ne mažiau kaip 60 metų prozai. Tant van Engo knygą Vakaro miglų sodas išleido leidykla Baltos lankos. Kūrinį iš anglų kalbos vertė Eglė Raudonikienė. Šį kart mano rankose vokiečių kūrėjo literatūros profesoriaus Hanso Ulricho Traichelio knyga Pražuvelis. Debiutavęs kaip poetas, didžiausio populiarumo rašytojas vis tik sulaukė pradės publikuoti savo prozą. Ypač daug liaupsių pelnė pirmoji jo knyga pasirodžiusi 98-aisiais ir tai yra būtent mano jau minėtas Pražuvelis. Šiandien rašytojas yra išleidęs keliasdešimt prozos kūrinių, poezijos rinktinių, pelnęs daugybę apdovanojimų, įvertintas Hermano Hesės premija. Jis taip pat žinomas kaip libretų operoms kūrėjas. Tačiau grįžkime prie pirmojo ir kol kas sėkmingiausio Traichelio darbo Pražuvelis. Tai ironiškas autobiografinis kūrinys apie skaudžius paties autoriaus paauglystės išgyvenimus dėl karo įkarštyje dingusio ir vėliau galbūt atsiradusio brolio. Veiksmas vyksta 6-ame dešimtmetyje, po karinėje Vokietijoje. Visa vaikystė girdėjęs pasakojimus, kad šeimos pirmagimis Arnoldas, būdamas kūdikis, mirė, vieną dieną jau ūktelėjęs herojus išgirsta, kad išties brolis nemirė, o pasimetė šeimai bėgant nuo rusų. Maža to, jam pranešama, kad Pražuvelis atsirado. Tėvai įsitikinę, kad rastinukas 2307, augantis globos namuose, yra būtent jų ieškomas sūnus, tačiau tai dar reikia įrodyti. Paaugliui ima slysti žemę iš po kojų. Jis nepasiruošia su broliu dalytis kambariu, daiktais, tėvais ir ima nekęsti Arnoldo, dar jo nesutikęs. Jolab, kad dingusiojo šešėlis persekiojo jį visą gyvenimą. Tėvai nepaliovė apie jį kalbėję, albumai buvo pilni jo nuotraukų, o mama po sūnaus dingimo taip ir neatgavo gyvenimo džiaugsmo. Žeidė ir tai, kad ji vis nepatenkinta tuo, ką turi. Šiaip ar taip, juk dar buvau ir aš, o girdėdavau tik, kad nėra Arnoldo. Koks nereikšmingas jautėsi herojus atskleidžia ir maža, bet labai iškalbinga detalė. Per visą kūrinį nei karto neištariamas jo paties vardas. Tačiau ir taip nelengva gyvenima. Dauguma žmonių manęs tiesiog nematydavo, o tie, kurie pamatydavo, patardavo nueiti pas kirpėją, mažiau valgyti ir daugiau sportuoti. Apkartinusi žinia buvo ne vienintelė blogybė. Prasidėjo gluminančios ir painios ekspertizės giminystei nustatyti. Pagal tyrimo rezultatus aš buvau toks pat mažai tikėtinas savo tėvų vaikas kaip ir Arnoldas. Aš buvau sutrikęs, nebesupratau, ką tėvai kalba, o galvoje man sukosi tik viena mintis, kad dabar ir aš pats darausi toks pat mažai tikėtinas, koks mažai tikėtinas buvo tapęs Arnoldas. Tas berniukas kaip iš akies luptas tu, sakė tėvas. Nuo to vaizdinio man tiesiog fiziškai prasidėjo toks negerumas, kad nors ir neapsivėmiau, bet turbūt ėmė tampyti skrandį, tie traukuliai pasiekė ir veidą, perėjo skruostus ir baigėsi už kaktos. Beveik atrodė, kad jaučiu judesius, kuriais Arnoldas lupamas man iš akies, o tas lupimas virsdavo ir elektros srovės smūgiais ir skausmo žaibais varšiusiais man veidą ir vertusiais traukulingai išsiviepti. Visus herojaus, taigi ir savo išgyvenimus autorius aprašo su didele ironijos doze, vietomis virstančia juodu humoru. Itin groteskiškai aprašomi begalinių tapatybės nustatymo tyrimų rezultatai ir formalios biurokratinės jų išvados, prieštaraujančios bet kokiai logikai ir plika akimi matomiems požymiams. Ironija varomoji knygos jėga, tačiau žavi ir puiki sodri autoriaus literatūrinė kalba, bei tai, kad skaitytojams savo paties unikalią karčią patirtį jis geba perteikti šviesiai ir be pykčio. Hanso Ulricho Traichelio knygą Pražuvelis išleido leidykla Sofoklis. Iš vokiečių kalbos kūrinį vertė Kristina Sprindžiūnaitė. Šiandien pristatysiu garsios švedijos žurnalistės Sofijos Lundberg debiutinį romaną Raudona užrašų knygelė. Tai stipri, emociškai paveiki, skaidri ir lygiai tiek pat liūdna, net 90-mečius trukusi vienos labai stiprios moters, Dorės, gyvenimo istorija. Šiandien visas ilgas ir audringas jos gyvenimas telpa vienoje mažoje, tačiau ypatingoje užrašų knygelėje, kurią tėvas jai padovanojo 10-ojo gimtadienio proga. Per gyvenimą pro šalį prabėga tiek daug vardų, gausybė vardų pasirodančių ir išnykstančių, draskančių širdis ir keliančių ašaras, tampančių mylimaisiais arba priešais. Dorės knygelėje dauguma vardų jau išbraukti su prierašu miręs. Tačiau sklaidydama pageltusius lapus, jį iš naujo juos prikelia ir tokiu būdu, staptelėdama prie kiekvieno kada nors sutikto žmogaus, žingsnis po žingsnio veda painaus savo gyvenimo žemėlapio keliais. O jie platus ne tik emocinę, laiko, bet ir geografinę prasme. Vaikystė ir paauglystė praleidusi Stokholme, jaunystėje ji atsiduria Paryžiuje, galiausiai gyvenimo audrų nubloškiama į Niujorką. Be abejo, pasakojimo ašis sukasi apie meilę. Po kiekvienu antkapiu ilsisi meilė. Tiek daug meilės. Žvilgsnis, kuris iš pusiausvyros išmuša visą gyvenimą. Tačiau ne antraeilis vaidmuo, nors ir griaudi kažkur fone, tenka ir karui. Būtent jis keičia likimus ir jaukia paprastų žmonių gyvenimus. Dorė, vieniša 96 metų senolė, pervertusi savo raudonąją užrašų knygelę, sėda prie kompiuterio ir ima rašyti prisiminimus, kaip testamentą, nes tai gražiausia, ką ji turi. Ši knyga priverčia susimąstyti ne tik apie tai, koks trapus gali būti žmogaus likimas, o pats gyvenimas toks laikinas ir taip greitai prabėgantis. Bet ir apie tai, kad matyt, beveik kiekvienas ilgiau pragyvenęs žmogus kažkur giliai širdy turi užslėpęs dar niekam nepapasakotų istorijų, skaudžių patirčių ir mielų žavių akimirkų. Ir kaip įdomu būtų jas visas išgirsti. Na, o raudonojoje užrašų knygelėje yra visko su kaupu. Meilės svaigulio, praradimo skausmo, jaunystės nuotykių, karo žiaurumo, lemties kirčių ir be abejo didžiosios gyvenimo meilės. Tai išties be galo graži, rimta, jaudinanti ir sielą paliečianti knyga. Na, o jos autorė Sofija Lundberg jau dabar vadinama ryškiausiai suspindusia skandinaviškos literatūros žvaigžde. Debiutinį švedų žurnalistė Sofijos Lundberg romaną Raudona užrašų knygelė išleido leidykla Baltos langos. Iš švedų kalbos vertė Agnė Kudirkaitė Įdrau. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, gero savaitgalio ir likite su Žinių radiju.